Δόξα κύριε αδερφή, είναι θαυμαστό ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, εν το μέσο αυτών είναι και ο Κύριος. Μπορεί να μην είμαστε πολλοί, αλλά ο Κύριος έχει ευλογία και για τους πολλούς και για τους λίγους και απόψε θα ευλογήσει τις καρδιές μας, γιατί είναι εν το μέσο ημών και εκείνος είναι δυνατός να μας ανορθώσει, να μας δυναμώσει, να μας δώσει τροφή στην ψυχή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Κάνουμε πολύ καλά που συνερχόμαστε και μαζευόμαστε, καθώς λέει είναι συνήθεια ίστινας, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί ο Κύριος ευαρεστείται στην υπακοή του Λόγου Του και θέλει να μένουμε στην προσευχή, στη γλάση του άρτου, στην κοινωνία με τον Λίλον και στο Λόγο του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσουμε από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο στο Δέλτα κεφάλαιο. Είναι σελίδα 882. «Και πάλι ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε εισελθόν εις το πλοίο εκάθητο εις τη θάλασσα, και πας ο όχλος ήτο επί της γης πλησίον της θαλάσσης. Και δίδασκε αυτούς δια παραβολών πολλά και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού, ακούετε. Ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει. Και ενώ έσπειρε, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθαν τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτό, άλλο δε έπεσε επί τα πετρώδες, όπου δεν είχε γίν πολλήν και ευθύς ανεφύη, διότι δεν είχε βάθος γης, και ότε ανέτειλεν ο ήλιος εκαυματίστη και επειδή δεν είχε ρίζαν εξηράνθη. Και άλλο έπεσε εις τας ακάνθας και ανέβησαν άκανθε και συνέπνιξαν αυτόν και καρπών δεν έδωκε. Και άλλο έπεσε εις τη γη την καλή και έδιδε καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έδωκε εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατό. Και έλεγε προς αυτούς, ο έχων ότα διανακούει ας ακούει. Ότε δε έμεινε κατά μόνας, ρώτησαν αυτόν υπερι αυτών μετά των δώδεκα περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού, εις εκείνους τους έξω δεν διαπαραβολών πάντα γίνονται. Διαναβλέπωση βλέποντες και να μην είδωση, και να ακούωση ακούοντες και να μην νοήσωση. Μήποτε επιστρέψωση και συγχωρηθώση σε αυτούς τα αμαρτήματα. Και λέγει προς αυτούς, δεν εξεύρετε την παραβολή ταύτην και πώς θέλετε γνωρίσει πάσης τας παραβολάς, ο Σπύρον το λόγο σπείρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτη στους οποίους σπείρεται ο λόγος. Και όταν ακούσωση ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Ομοίως και επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτη είτε να σου τον ακούσωση το λόγο ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτόν, δεν έχουν όμως ρίζαν εν εαυτής, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και οι στα σακάνθα σπυρώμενοι είναι εκείνοι, είναι ούτη ή την ακούωση των λόγων και εμέριπνε του αιώνος τούτου η απάτη του πλούτου και η επιθυμία των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε συμπνίγωση των λόγων και γίνεται άκαρπος. Και εις τη γη την καλήν είναι εις παρέντες είναι ούτη ή την ακούωση των λόγων και δέχονται και καρποφορούσι εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου για το λόγο του. Η παραβολή του Σπύροντος. Ο Κύριός μας διέρχεται τις κόμες, τα χωριά, τις πόλεις, κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού και το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν πάντοτε μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και μιλούσε πάρα πολλές φορές, συνήθιζε να μιλάει δια των παραβολών, περισσότερο προς τους έξω, και τις ερμήνευε μετά όταν δεν τις καταλάβαιναν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά ενδιαφερότανε να μάθουν τι σημαίνει κάθε παραβολή. Ο Κύριος μας από τον ουρανό, αγαπητοί αδερφοί, ήρθε να πεθάνει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας, γιατί δεν θα υπήρχε ζωή αιώνιος εάν δεν ερχόταν ο Χριστός να αφαιρέσει την αμαρτία. Αφαίρεσε την αμαρτία η οποία γεννάει το θάνατο και με την Ανάστασή Του μας χάρισε τη ζωή την αιώνια. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο πλένει και καθαρίζει τον άνθρωπο, ο οποίος μετανοεί από κάθε αμαρτία, είτε μικρή είτε μεγάλη, ό,τι παράβαση και αν έκανε και όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερ επερίσευσε η χάρις. Αλλά ήρθε αγαπητοί αδερφοί Και για ένα άλλο λόγο. Είχε να μας φέρει αυτοπροσώπως το Λόγο του Θεού από τον ουρανό. Όταν βρέθηκε μπροστά στον Πιλάτο, εκεί μίλησε παρησία λίγο πριν ανέβει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και του είπε ότι «εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήρθα εις τον κόσμο». Γιατί? Για να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Ήρθε και μας έφερε την αλήθεια. Και το είπε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήθελε την αλήθεια. Αλλά το είπε γιατί ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, κηρύτεται και προς σωτηρία αλλά και προς μαρτυρία. Ο Πιλάτος είπε τι είναι αλήθεια και όταν ήταν έτοιμος ο Κύριος να του μιλήσει γύρισε πίσω και έφυγε και πήγε στους Ιουδαίους. Δεν ήθελε να την ακούσει. Αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι ακούνε την αλήθεια και τη δέχονται. Εδώ είναι μια παραβολή η οποία θα έλεγε κανείς μας παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Βγήκε λέει ο Σπύρον για να σπείρει το σπόρο. Και μας λέει λοιπόν ότι υπάρχει γη η οποία είναι σαν το δρόμο πατημένη. Υπάρχει γη η οποία έχει αγκάθια. Υπάρχει γη η οποία είναι γεμάτη πέτρες. Και υπάρχει και η γη η καλή. Σε όλη τη γη αυτή πέφτει ο σπόρος. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, όπως είπαμε, είναι για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά είναι και προς μαρτυρία. Και το τελευταίο σημείο το οποίο αφορά την Εκκλησία είναι ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την Οικουμένη και τότε θα έρθει το τέλος. Πολλές φορές καταγίνεται η Εκκλησία με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε πραγματικά και μας αποκαλύπτονται με τη χάρη του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού, να γίνονται στον κόσμο. Και πραγματικά μαρτυρούν οι πάντες, όσοι έχουν γνωρίσει αλλά και όσοι δεν έχουν γνωρίσει, ότι το τέλος πλησιάζει. Η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες, η εκχύληση της ασωτείας, οι παραβάσεις, οι φόνοι, τα εγκλήματα, αλλά περισσότερο από όλα, αδερφοί, η διαφθορά και η κακία έχει επικρατήσει, όπως τις ημέρες του Νόη και όπως τις ημέρες του Λότ. Και πολλές φορές καταγίνεται η Εκκλησία με αυτά τα σημεία. Αλλά εκείνο το σημείο το οποίο αφορά την Εκκλησία, όλα αυτά αφορούν τον κόσμο. Εκείνο το οποίο αφορά την Εκκλησία είναι ότι έχει μια αποστολή να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Είναι η Εκκλησία, γι' αυτό λέγεται αποστολική. Έχει μια αποστολή. Ο καθένας με τη χάρη που του έχει δώσει ο Θεός, με την ομολογία του, με το χάρισμά του, αλλά και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είμαστε, αγαπητοί αδερφοί, ενταγμένοι στο σώμα του Χριστού για αυτό το λόγο, για να μιλήσουμε στους ανθρώπους για τον Χριστό. Και έρχεται εδώ και μας λέει ο Κύριος μια παραβολή για να μας φανερώσει πραγματικά πώς βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο και πώς βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Διαβάζοντας αυτό με μια πρώτη ανάγνωση βλέπουμε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις και θα λέγαμε αυτή η καρδιά είναι σκληρή, αυτή έχει μέσα πέτρες, αυτή η καρδιά έχει μέσα ακάθια και αυτή η καρδιά είναι καλή. Πώς αυτή η καρδιά είναι καλή, γη, αγαθή και μπαίνει ο σπόρος και φυτρώνει και αποδίδει, φέρνει καρπό 30 και 60 και 100. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εξίσου έπλασε τα σκαρδία Σιμών. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, δεν έφτιαξε καρδιές σκληρές, πετρώδεις, γεμάτες αγκάθια, αγκανθώδεις και καρδιές οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές και ευπρόσδεκτες προς το Λόγο, στο να δέχονται το Λόγο του Θεού. Αγαπητοί αδερφοί, όλο αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εκ της καρδίας του ανθρώπου προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής. Και θα έλεγε κανείς, αρχικά και εγώ που δέχτηκα τον Χριστό και άκουσα το Ευαγγέλιο και πίστεψα αμέσως και ο Θεός με αναγέννησε, με συγχώρεσε, με ελέησε, με κάνει παιδί δικό του, με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, εμένα η καρδιά μου όταν ήρθε ήταν γεμάτη πέτρες, ήταν γεμάτη αγκάθια, αρχικά ήταν σκληρή. Αγαπητοί αδερφοί, η διαφορά που έχει η γη η καλή, η γη η οποία θα μπορέσει να καρποφορήσει 30 και 60 και 100, δεν είναι εκείνη η οποία δεν είχε ποτέ πέτρες ή αγκάθια, ήταν πάντοτε μαλακή, αλλά είναι εκείνη η καρδιά η οποία είναι ειλικρινής και θέλει τον Κύριο. Θέλει να την αλλάξει. Μα πώς γίνεται αυτό? Ο Θεός είναι δυνατός. Από σπάσας, λέει, τη λιθήνη καρδιά, θα βάλω σε εσάς καρδία σαρκίνη, μια καρδιά μαλακή, και θα μπορέσετε να υπακούτε στο λόγο μου, στους νόμους μου και στα διατάγματά μου. Και επειδή όλα, αγαπητοί αδερφοί, μας τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού, έχει μέσα μία απάντηση επάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι κάτι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο νι γάμα κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα για το πώς έρχεται η σωτηρία. Μιλάει για το Χριστό, για το πάθος του Κυρίου μας, αλλά ξεκινάει ως εξής. «Λυτής επίστευσε στο κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις τι να επιστήριχθη, απεκαλύφθη. Ποιος πίστεψε τι ακοεί ημών? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού και πιστεύει? Διότι, λέει, ανέβηκε ενώπιον αυτού ως πεδίον και ως ρίζα εν γη διψώσει». Γη διψώσα. Είναι η καρδιά εκείνη η οποία είτε έχει πέτρες, είτε είναι σκληρή, είτε έχει αγκάθια, διψάει το Θεό. Θέλει τον Κύριο. Θέλει να ακούσει την αλήθεια και να τη ζήσει. Είναι μια ειλικρίνεια την οποία τη βλέπει ο Θεός και από εκεί ξεκινάει και η σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού και τον ακούει ο άνθρωπος και τον πιστεύει, ξέρετε, είναι η πρώτη απόδειξη ότι πίστεψε. Μετανοεί. Μετανοεί ο άνθρωπος ο οποίος ακούει και πιστεύει το Λόγο. Και καθώς μετανοεί ο άνθρωπος, ανοίγει την καρδιά του και δέχεται το Λόγο του Θεού, έρχεται και μπαίνει μέσα ο σπόρος. Αυτή είναι η γη, η διψώσα. Ανέβει, λέει, ως πεδίον ενώπιον αυτού και ως ρίζα εν γη διψώσει. Αυτός είναι ο Χριστός. Και φυτρώνει μέσα σε αυτή τη γη, τη διψασμένη, ο σπόρος και αρχίσει να ανεβαίνει σαν ρίζα. Αρχικά ανεβαίνει, ανεβαίνει, γίνεται στέλεχος, θα κάνει μετά φύλλα και θα κάνει καρπό. Και λέει και ένα δεύτερο, και ως πεδίον ενώπιον αυτού. Είναι, αγαπητοί αδερφοί, η αναγέννηση. Είναι ο Χριστός ο οποίος γεννιέται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος παίρνεται και αρχίζει να φυτρώνει και να βλαστάνει, και καθώς η γη αυτή είναι δεκτική, αρχίζει σιγά σιγά ο Γεωργός που είναι ο πατέρας να την καθαρίζει. Δόξα στον Θεό. Στο ΙΕ κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μας λέει το εξής: «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Εσείς είστε τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό φέρνει καρπό πολύ. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Ο άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος μένει στην άμπελο, μένει στο Χριστό, και ο Χριστός αυτόν, αρχίζει αυτή η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού δια του Ιησού Χριστού, και έρχεται ο Πατέρας ουράνιος και αρχίζει και την καλλιεργεί. Ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Και αφήνει ο άνθρωπος το Θεό με το Λόγο του και το Πνεύμα το Άγιο να αρχίζει να την ξεπετρίζει, να βγάζει τα αγκάθια και να την καλλιεργεί. Και ο Λόγος του Θεού μας μίλαγε πάντοτε έτσι από την αρχή. Έτσι έβλεπε ο Θεός τον άνθρωπο. «Πάντες ήμαρτον, ομού εξυχρεώθησαν, δεν υπάρχει δίκαιος της, δεν υπάρχει της έχων σύνεση, δεν υπάρχει της πράττων των αγαθών». Έρχεται όμως ο Θεός όταν τον αφήσουμε και τα αλλάζει όλα αυτά. Έλεγε εκεί στο, να σας διαβάσω εκεί στο προφήτη Οσιέ, έλεγε ο προφήτης, φώναζε και έλεγε: «Σπήρατε δι' αυτούς εν δικαιοσύνη, θερίσατε εν ελέη. Ανοίξατε την αφημένη σας γη, διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριον, έως σου έλθει και επισταλάξει η δικαιοσύνη εφημάς». Ανοίξτε τη γη σας, ανοίξτε την καρδιά σας. Και αφήστε μέσα να μπει ο σπόρος της δικαιοσύνης και του ελέους. Διότι ο Θεός όταν τον αφήσατε θα έρθει και θα επισταλάξει δικαιοσύνη εφημάς. Εξαρτάται λοιπόν από τον άνθρωπο ο οποίος δέχεται, πιστεύει, διψάει το Λόγο να την ανοίξει την καρδιά του και να αφήσει το Γεωργό που είναι ο πατέρας ουράνιος να αρχίσει να την καθαρίζει από όλα αυτά. Και όταν θα την καθαρίσει από τις πέτρες, τα αγκάθια και την οργόνη, και αυτό το δείχνει πάρα πολύ ωραία στο διαβάσω από μέσα, στον προφήτη Ιερεμία, λέει το εξής. Λέει ότι αρωτριάσατε τους κεχερσωμένους αγρούς σας και μη σπείρετε μεταξύ ακανθών. Αρωτριάσατε τους κεχερσωμένους αγρούς σας. Ποιοι είναι οι κεχερσωμένοι αγροί? Εκείνοι οι οποίοι δεν καλλιεργούνται, είναι παρατημένοι. Στον Οσία λέει την αφημένη σας γη. Την έχεις αφήσει τη γη, έχεις αφήσει την καρδιά σου. Έχω αφήσει την καρδιά μου, που ενώ ξεκίνησα καλά, έχω αφήσει μέσα μερικές πέτρες. Έχω αφήσει μερικές ρίζες από αγκάθια. Και όταν η γη είναι χέρσα και δεν καλλιεργείται, αυτά τα αγκάθια αρχίζουν και φυτρώνουν. Και όσο περνάει ο καιρός, αρχίζουν και οι πέτρες και βγαίνουν στην επιφάνεια. Και χρειάζεται, αγαπητοί αδερφοί, αυτό τον τελευταίο καιρό να αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει τις καρδιές μας. Και αυτό το οποίο ζητάει ο Κύριος αυτό τον τελευταίο καιρό από όλους μας, είναι πρώτα απ' όλα ο καθένας για τον εαυτό του να κοιτάξει προσωπικά τη σωτηρία του και την καρδιά του. Υπάρχει κάτι μέσα στην καρδιά μου το οποίο εγώ δεν μπορώ να το αποχωριστώ, δεν μπορώ να το βγάλω. Υπάρχει τρόπος. Θα πας να το ζητήσεις. Πολλές φορές εγώ ήρθα σε... Λέω, αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να το αφήσω, δεν γίνεται, ανθρωπίνως δεν γίνεται. Το να καθαρίσει ο άνθρωπος την καρδιά του δεν είναι θέμα του ανθρώπου, δεν είναι θέμα δικό του. Είναι να αφήσει τον Κύριο να την καθαρίσει. Μόνο εκείνος μπορεί. Η καρδιά του ανθρώπου είναι βυθός. Είναι απατηλή και υπερπάντα σφόδρα διεφθαρμένη. Κανείς δεν μπορεί να την γνωρίσει. Ο βυθός είναι ανεξερεύνητος. Ξέρετε ποιος μπορεί μόνο να την ερευνήσει και να την διορθώσει? Μόνο ο Κύριος. Και μπορεί να το κάνει ο Θεός όταν το θέλουμε εμείς και τον αφήσουμε. Όταν δίνω ένα μέρος της καρδιάς μου να το καθαρίσει, αυτό θα το καθαρίσει. Όταν δίνω ένα μέρος από την καρδιά μου να βγάλει τις πέτρες και τα αγκάθια, αλλά θέλω και ένα άλλο μέρος, ένα δωμάτιο μέσα, και πολλές φορές αυτό το δωμάτιο είναι το επίκεντρο της καρδιάς, είναι ο εγωισμός μας, εκεί είναι ο πυρήνας της καρδιάς. Δεν το αφήνουμε. Και βγαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, γιατί δεν έφυσαμε τον Κύριο. Και αγαπητοί αδερφοί, θα σας πω κάτι. Ξέρετε πόσο Χριστό έχει ο καθένας μας? Όσο Χριστό θέλει να έχει. Εκείνος είναι πρόθυμος, όσο τον ζητήσουμε, τόσο να μας δοθεί. Εις εσάς, λέει, έδωκε. Το Χριστό τον έδωσε όλο σε εμάς. Και όσο ο άνθρωπος τον ζητάει, τόσο πιο πολύ ο Χριστός κατοικεί περισσότερο μέσα στην καρδιά, τόσο πιο πολύ καταλαμβάνει όλα εκείνα τα μέρη της καρδιάς, τα οποία δεν είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο, δεν τον ωφελούν, και ο άνθρωπος δεν καρποφορεί. Και ξέρετε εδώ γιατί το λέει δύο φορές, ότι ακόμα και στη γη την καλή, ο σπόρος που έπεσε απέφερε καρπό 30, 60 και 100. Γιατί τόσο τον αφήνουμε τον Κύριο να μας καλλιεργήσει, ούτως ώστε η ζωή μας να φέρει αυτόν τον καρπό. Και αυτός ο καρπός, αγαπητοί αδερφοί, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και καθώς ο άνθρωπος ζει μέσα σε αυτή τη διαδικασία της χριστιανικής ζωής, γιατί το Ευαγγέλιο πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους, και εκείνοι που το κηρύττουμε όλοι, αλλά και εκείνοι οι οποίοι το διαβάζουμε, και εκείνοι, ότι το Ευαγγέλιο δόθηκε για να το περπατήσουμε, για να το ζήσουμε. Όχι να το μάθουμε. Ο ποιήσας και διδάξας θα ονομαστεί μέγας στους ουρανούς. Να το ζήσουμε πρώτα και μετά να το κηρύξουμε. Και όσο αφήνουμε τον Κύριο, τόσο πιο πολύ μας καθαρίζει, και όσο πιο πολύ μας καθαρίζει, τόσο πιο πολύ καρποφέρνει. Είναι το εδάφιο που είπαμε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, ο μένον εν εμή, και εγώ εν αυτό φέρνει καρπό πολύ. Και θέλω να φέρνετε λίγο καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Και πότε φεύγει ο Κύριος και δεν μένουμε εν αυτό, λιωμένον εν εμή? Γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό, πραγματικά μας ελευθέρωσε, μας ελέησε, μας βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, μας χάρισε τη σωτηρία, μας έδωσε μεγάλες ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Αλλά συνεχίζω να μένω στο Χριστό. Συνεχίζω να θέλω να μένει ο Χριστός στη ζωή μου. Δεν εξασφάλισα τίποτα. Και όσο πιο πολύ τον αφήνουμε, τόσο πιο πολύ καρπό φέρνουμε. Και εν τέλει είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που θα μας πάει και στον ουρανό. Λέει, όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Χριστό, τη ζωή δεν έχει. Και μας λέει ότι εάν ο Χριστός κατοικεί εν ημίν, το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και αν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών κατοικεί εν ημίν, ο Αναστήσας των Ιησούν εκ νεκρών θα ζωποιήσει και τα θνητά ημών σώματα δια του πνεύματος του κατοικούντος εν ημίν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν έχω το Χριστό, εάν έχω μια ζωή χριστιανική, η ζωή μου είναι προς δικαιοσύνη και το σώμα μου είναι νεκρό για την αμαρτία. Εκείνος ο οποίος με ελευθερώνει από την αμαρτία, απενεργοποιεί την επιθυμία για την αμαρτία, είναι ο ζωντανός Χριστός όταν είναι μες στην καρδιά μου. Γιατί υπερισχύει το Ευαγγέλιο, υπερισχύει ο λόγος του. Είναι ζωντανός ο λόγος. Και αν το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα στην καρδιά, εκείνος ο οποίος ανέστησε τον Χριστό εκ νεκρών, θα μεταμορφώσει και τα θνητά ημών σώματα δια του Πνεύματος του κατοικούντος εν ημίν. Δόξα στον Θεό. Και αυτές, αγαπητοί αδερφοί, είναι οι πέντε φρόνιμες παρθένες, οι οποίες μας αφορούν. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που είχαν οι πέντε φρόνιμες παρθένες? Είχαν δύο πράγματα. Είχαν έλεος στο Αγίο και φως στη λαμπάδα. Το έλεος στο Αγίο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το φως είναι ο Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού. Δόξα στον Θεό. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και αν ο άνθρωπος μάθει να το ζει, η ζωή, αδερφοί αγαπητοί, είναι ευχάριστη και κυλάει πάρα πολύ ωραία. Γιατί? Καθώς με ελευθερώνει ο Κύριος από κάτι, μου δίνει κάτι το οποίο είναι πιο ευλογημένο από εκείνο το οποίο είχα εγώ. Πολλές φορές κρατάμε πράγματα γιατί αν τα χάσουμε θα στερηθούμε κάτι. Δεν θα στερηθείς τίποτα. Θα απολαύσεις πολύ πιο ωραία πράγματα και πολύ περισσότερα. Αρκεί να εμπιστευτείς τον Κύριο και να του δώσεις όλα όσα δεν συμφωνούν με το λόγο του. Και μας λέει εδώ αυτή την παραβολή για να μας δείξει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι έτσι. Έχει ακάνθια, έχει πέτρες, σκληραίνει πολλές φορές. Και τι είναι αυτό που σκληραίνει και την κάνει σκληρή και δεν δέχεται το λόγο? Είναι η απάτη της αμαρτίας, το γράφει μέσα. Η απάτη της αμαρτίας και οι μέρημνες του αιώνος τούτου. Σκληραίνουν την καρδιά και δεν έρχεται μέσα να κατοικήσει ο λόγος. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται το λόγο του Θεού, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Ξέρετε ποιο είναι το Πνεύμα το Άγιο σε αυτή τη γη? Το παρομοιάζει ο Θεός με το νερό. Λέει, όποιος έρχεται προς εμέ, ποταμί ύδατος ζώντος θέλους ηρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, διότι έλεγε, λέει, τούτο περί του Πνεύματος το οποίο έμελλον να λαμβάνω σοι πιστεύοντες σε αυτόν, διότι δεν είχε δοθεί ακόμα έτι το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται, είναι το νερό το οποίο έρχεται και ποτίζει αυτή τη γη μέσα την καρδιά μας και ο λόγος βγαίνει, φυτρώνει και αποδίδει καρπό. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, το βλέπει ο κόσμος. Το βλέπουν όλοι. Δεν το απολαμβάνουμε μόνο οι ίδιοι, αυτή την ελευθερία την οποία μας δίνει ο Κύριος, αλλά αυτός ο καρπός τον απολαμβάνουν και οι γύρω μας. Και όχι μόνο οι αδερφοί μας μέσα στην εκκλησία, αλλά και μέσα στον κόσμο. Πόλεις, λέει, κειμένη επάνω όρους, δεν γίνεται να κρυφτεί. Γιατί εσείς είστε το φως του κόσμου. Και αυτό τον τελευταίο καιρό είναι αρκετός μαρτυρεί παντού σε όλες τις εκκλησίες και με προφητείες και με το λόγο του τον Άγιο Κύριος, ότι εκείνο που ζητάει από μας είναι να καθαρίσουμε τις καρδιές μας και να ετοιμαστούμε να τον συναντήσουμε. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, θα γίνει όταν εμείς αφιερώσουμε την καρδιά μας και το ζητήσουμε. Τίποτα να μην είναι εκείνο το οποίο να μας εμποδίσει να ζητήσουμε κάτι από τον Κύριο. Έδωσε για το πώς να ζητάμε, έχει δώσει τρεις παραβολές ο Κύριος. Τη μια την είπε εκεί στην επί του όρους ομιλία, όπου είπε ότι ζητείτε και θέλετε λάβει, κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Και ποιος, λέει, από εσάς που είστε γονείς, αν ζητήσει, λέει, το παιδί του ψάρι, θα του δώσει σκορπιό? Και αν ζητήσει αυγό, θα του δώσει κάτι άλλο? Όχι. Αν εσείς λοιπόν οι ρίοι όντως ξέρετε να δίνετε αγαθές δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ουράνιος θέλει δώσει λέει αγαθά εις εσάς. Την ξαναλέει αυτή την παραβολή με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια λόγια και λέει πόσο μάλλον ο πατέρας σας ουράνιος εάν εσείς δίνετε στα παιδιά σας αγαθές δόσεις δεν θέλει σας δώσει πνεύμα Άγιο, είναι για το πνεύμα το Άγιο. Μας δίνει όλα του τα αγαθά αλλά μας δίνει, έχει, την παραβολή αυτή και μας τη δείχνει για να ζητάμε να λάβουμε το πνεύμα το Άγιο. Αλλά έχει και μια τρίτη. Είναι η παραβολή του άδικου κριτή. Ο οποίος μάλιστα το κείμενο λέει ο κριτής της αδικίας. Είναι ένας κριτής σε μια πόλη, έντινη πόλη λέει, υπήρχε μια χείρα η οποία είχε μια αντιδικία με έναν άνθρωπο. Τι είναι μια αντιδικία? Μια διαφορά. Και πήγαινε και χτύπαγε στον κριτή της αδικίας μέρα νύχτα. Του χτύπαγε. Εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου. Αυτό ήταν ένας κριτής αδικίας. Και είπε κάποια στιγμή, βαρέθηκε, κουράστηκε και λέει: αν και Θεό δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν ντρέπομαι, επειδή αυτή η χείρα έρχεται και με βασανίζει, εγώ θα της δώσω την αίτησή της. Και της έδωσε αυτό που ζήτησε. Πόσο μάλλον λέει ο πατέρας σας ουράνιος. Αλλά γιατί μας το λέει αυτό? Για να μας δείξει, αγαπητοί αδερφοί, ότι όλα μας τα ζητήματα τα οποία έχουμε να τα πηγαίνουμε σε εκείνον. Όλα. Μα και τα βιωτικά, τα καθημερινά, μια αντιδικία, ένα πρόβλημα, είναι οτιδήποτε είναι οικονομικό, είναι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, είναι κάτι πάνω στη δουλειά μου, είναι οτιδήποτε. Τα πάμε όλα στον Κύριο. Μα εγώ το πάω και δεν απαντιέται το αίτημά μου. Εγώ έχω ένα ζήτημα τόσο καιρό, δεν απαντιέται. Περίμενε. Ακόμα δεν ήρθε το τέλος. Κάνετε υπομονή, λέει, έως να έλθει ο Κύριος. Περιμένετε. Εσύ θα το ζητάς. Αυτό λέει στο λόγο του. Ζήτα το και δεν θα χάσεις. Κανείς δεν έμεινε στα πόδια του Κυρίου και να ζητάει και να μιλάει. Και μάλιστα, εκείνο το οποίο θα μας δώσει και εκείνο το οποίο πάντοτε μας δίνει είναι πολύ περισσότερο και πολύ μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο εμείς νομίζαμε ότι θα μας δώσει. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, μου στείλει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και συνεχίζει στο επόμενο εδάφιο και λέει: εγώ όλα αυτά λέει, που σας λέω θα σας τα δώσω. Όταν έρθει, λέει όμως, ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει την πίστη επί της γης. Όταν θα έρθω εγώ να σου δώσω το αίτημά σου, θα σε βρω πιστό να με περιμένεις? Ή μου το έδωσες, δεν σου το έδωσα, ολιγοπίστησες και έφυγες. Έπεσε ο λόγος στα αγκάθια, έπεσε στα πετρώδη, τον πήρε ο Σατανάς. Είχε μικρή ρίζα και δεν φύτρωσε. Όχι. Θα περιμένεις εκεί με πίστη. Μείνε στο αμπέλι. Μείνε στον αγρό. Και ο Κύριος θα στο δώσει το αίτημά σου. Θα σε ευλογήσει. Το τέλος είναι ευλογία. Εάν λέει σας χάρισε το Χριστό, πώς λέει μαζί με το Χριστό θα σας χαρίσει τα πάντα. Βέβαια όταν έρχονται μέσα στη ζωή οι δυσκολίες, τα προβλήματα, πολλές φορές έρχονται αναπάντεχα πράγματα. Και ο άνθρωπος απελπίζεται. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, στο τέλος θα φύγει ο άνθρωπος ο πιστός με μια πάρα πολύ ωραία ομολογία. Ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μου, είναι ο λυτρωτής μου, είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και τον ευχαριστώ για όλα. Ένα παράδειγμα τέτοιο μέσα στην Αγία Γραφή ήταν ο Ιακώβ. Είναι κάτι έτσι το οποίο το έχω μελετήσει και γιατί η ζωή αυτού του ανθρώπου ήταν πολυτάραχη και πολύ πολύπλοκη ζωή, αλλά πήρε μεγάλες δυσκολίες, πέρασε μεγάλες δυσκολίες, αλλά και πήρε και πολύ μεγάλες ευλογίες. Ξεκίνησε ο Ιακώβ από μικρό παιδί, από νέος, ζήταγε, δίψαγε το Θεό, είχε μια καρδιά διψώσα, ήθελε τον Κύριο. Αλλά τα πρωτοτόκια τα είχε ο μεγάλος του αδερφός. Και κάποια στιγμή, ενώ ήταν έφηβος νέος, του δόθηκε η ευκαιρία και όταν πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φαΐ ο αδερφός του, του λέει φέρτα εδώ, τα θέλω εγώ, και τα πήρε. Έγινε μισητός, έπεσε σε πάρα πολύ μεγάλη θλίψη και ξεκίνησε μια περιπέτεια την οποία ήταν από το Θεό για να τον περάσει μέσα από πολλές δοκιμασίες, μέσα από πολλά μαθήματα, να τον διδάξει πολλά γιατί ήθελε να τον ευλογήσει πολύ. Γιατί ο Θεός είχε προετοιμάσει ένα σχέδιο ότι μέσα από το σπέρμα αυτού νου του ανθρώπου θα γεννηθεί ο Χριστός. Και δεν θα έπρεπε να τον προσέχει, Δεν θα έπρεπε να τον έχει στα όπα-όπα? Δεν θα έπρεπε να τον περιποιείται, να τον φυλάει? Γιατί να περάσει αυτά? Έφυγε το παιδί διωγμένο από το σπίτι του. Φανταστείτε τώρα ένα παιδί 16-17 χρονών, 18, να φύγει από εδώ, να το διώξουν οι γονείς του και του πούνε φύγει από εδώ και πήγαινε στη Βουλγαρία με τα πόδια, σκοτεινά, υπήρχαν θηρία, δεν υπήρχαν δρόμοι όπως τώρα και ασφάλεια στο δρόμο, τίποτα, ούτε μέσα μεταφοράς, και πήγαινε εκεί μήπως και σώσεις τη ζωή σου. Πήγαινε. Το πρώτο βράδυ όμως που έφυγε, ο Κύριος τον συνάντησε, είδε στον ύπνο του μια σκάλα να συνδέει τη γη με τον ουρανό και πάνω πάνω ήταν ο Κύριος και του είπε ο Κύριος ότι θα είμαι μαζί σου, θα σε ευλογήσω και το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Ξύπνησε, είδα το Θεό, ο τόπος του είναι Άγιος, και έκανε μια ευχή και είπε: εάν ο Θεός είναι μαζί μου, εάν Κύριε είσαι μαζί μου εκεί που πάω, προσέξτε τι ζήτησε, και μου δώσεις φαΐ για να φάω, ένδυμα για να ενδυθώ και με αξιώσεις να γυρίσω εν ειρήνη στο σπίτι μου, εσύ για πάντα θα είσαι ο Θεός μου και εγώ θα είμαι παιδί σου και θα σου δίνω και το δέκατο από όσα μου χαρίσεις. Αυτά τα απλά ζήτησε. Ξέρετε γιατί ζήτησε αυτά τα απλά? Γιατί αυτά έχει ανάγκη. Εμείς ζητάμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα και και τούτο, δώσε μου και τ' άλλο και φαΐ για να φάω και ένδυμα για να ενδυθώ και αξίωσέ με μια μέρα όποτε θέλεις εσύ να γυρίσω στους γονείς μου, στο σπίτι μου εν ειρήνη. Και ο Θεός ήταν μαζί του, έμεινε 20 χρόνια στο Λάβαν, τον πεθερό του, εκεί παντρεύτηκε το θείο του, παντρεύτηκε εκεί τη Λία, τη Ραχήλ, ξέρουμε την ιστορία, έκανε τα παιδιά. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, τον αδίκησε ο Λάβαν, έλεγε ότι τη νύχτα μέτρωγε ο παγετός, το καλοκαίρι ο καύσωνας, θηριάλο τον δεν σου έφερα, ό,τι χανότανε το ζήταγες από μένα, 10 φορές μου άλλαξε το μισθό μου, αλλά τώρα ο Κύριος μου είπε να φύγω. Και του είπε ο Κύριος να γυρίσει πίσω. Και ήξερε ο Ιακώβ πάρα πολύ καλά ότι για να επιστρέψει στους γονείς του υπάρχει μια κρεμότητα. Θα έπρεπε να αποκατασταθεί με τον Ισάφ. Η ακρεμότητα αυτή η οποία είχε θα έπρεπε να συμφιλειωθεί με τον αδερφό του. Αλλά όταν έστειλε μηνυτές να του πει ότι επιστρέφω, οι μηνυτές του είπαν ότι έρχεται με 400 οπλισμένους. Εκεί φοβήθηκε πάρα πολύ. Πω, δεν με σκότωσε τότε, θα με σκοτώσει τώρα. Και πού είναι οι υποσχέσεις του Θεού? Πού είναι που σου είπε ο Θεός ότι θα σε ευλογήσει και ότι το σπέρμα σου θα γίνει όπως την άμμο της θαλάσσης, ότι στο σπέρμα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης? Έκανε ό,τι μπορούσε ανθρωπίνος, του παρέστησε στον δρόμο πολλά δώρα, να τον εξευμενήσει με τα δώρα, και εκείνος έμεινε μόνος. Και εκείνο το βράδυ ζήτησε τον Κύριο και του είπε: Κύριε, μου πες να επιστρέψω και θα με αγαθοποιήσεις. Σε παρακαλώ, του λέει τώρα, βοήθησε με, τι να κάνω? Και κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος. Την πρώτη φορά τον είχε δει στην κορυφή της κλίμακας, αλλά τώρα ήρθε κάτω και πάλευε, λέει, μαζί του όλη νύχτα. Και όταν του ζήτησε το πρωί να φύγει, του λέει: δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Δεν του είπε να με σώσεις από τον Ισάφ. Δεν του είπε να νικήσω τον Ισάφ. Δεν του είπε βγάλε στην άκρη, εξολόθρευσε τον Ισάφ και άνοιξε μου τον δρόμο. Θέλω να με ευλογήσεις. Είχε την ευκαιρία του. Ό,τι θέλεις εσύ δώσε μου. Θέλω να με ευλογήσεις. Και του είπε: θα λέγεσαι ισχύς Θεού Ισραήλ από εδώ και πέρα. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Ενώ παίρνει όλη αυτή την ευλογία, έρχεται ο Ισάφ, περνάει τα δώρα που είχε εκεί πέρα, γαμήλες, πρόβατα, γαϊδούρια του είχε εκεί, πάρα πολλά δώρα. Τι είναι αυτό? Δώρο του Κυρίου σου, δώρο του Κυρίου σου. Πριν έρθει κοντά τον είχε προσκυνήσει 7 φορές. Ταπείνωση. Και έσπασε η καρδιά, έκαμε χάρη ο Θεός του Ισάφ, αγκαλιαστήκανε, συμφιλειωθήκανε, και αυτό δεν ήταν προσποιητό, γιατί μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν αγαπημένοι. Το βλέπουμε στο τέλος της ζωής, όταν πήγανε, πέθανε ο πατέρας του, πήγανε σαν αδέρφια, σαν οικογένεια, να κυδέψουν τον πατέρα τους. Αλλά προσέξτε τι συμβαίνει μετά. Μόλις πάει λίγο παρακάτω, είχε 10 αγόρια και μια κορούλα. Του βιάσανε την κόρη του. Πήγε εκεί πέρα να δει τις κοπέλες του τόπου, πώς είναι οι κοπέλες του τόπου. Την είδε εκεί πέρα κάποιος από τους γιους του Σιχέμ και την πήρε και τη βίασε. Το είδανε πολύ στραβά εκεί τα αδέρφια και πιάσανε και σφάξανε όλη την πόλη. Τους ξεγελάσανε, κάμανε περιτομή, τους είπανε ψέματα, τους τάξανε άλλα πράγματα. και σφάξανε όλη την πόλη. Τώρα λέει θα με θα σκοτώσουν, εμείς είμαστε λίγοι, λέει ο Ιακώβ. Μα αυτό είναι μια συμφορά. Πάνε στη Λούζ, πίσω στη Βεθήλ, προσκυνάνε τον Κύριο, κάνουν θυσίες να εξευμενιστούν ενώπιον του Θεού και μόλις πάει παρακάτω λίγο πριν πει στη γη της επαγγελίας, του πεθαίνει η γυναίκα του η αγαπημένη, η Ραχήλ. Ήτανε έγκυος στο τελευταίο παιδί στο Βενιαμίν και λίγο πριν φτάσει στο τέλος χάνει την αγαπημένη του γυναίκα και το αφήνει το μωρό ορφανό. Τι θα λέγαμε? Είπες, Κύριε, ότι θα με ευλογήσεις, ότι είμαι ισχύς Θεού και μου έρχεται το ένα χτύπημα πάνω από το άλλο. Δόξα στον Θεό. Και του συμβαίνει ακόμα κάτι στο τέλος. Του είχε μείνει ένα παιδί από τη Ραχήλ, το οποίο το αγαπούσε πάρα πολύ, και χάνει και τον Ιωσήφ. Εκεί έφτασε στα όρια του. Και όταν του ζητήθηκε να πάει στην Αίγυπτο ο Βενιαμίν, είπε ότι τώρα, εάν δεν ξαναγυρίσει και ο Βενιαμίν, θα με κατεβάσετε με τα λύπη στον τάφο. Αυτός ο άνθρωπος, να του συμβούνε τόσα. Καμιά φορά λέμε για τον Ιώβ, αλλά τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος? Όταν έφτασε 130 χρονών, άρχισε ο Θεός να του δίνει μεγάλες ευλογίες. Περίμενε 130 ολόκληρα χρόνια και πάει στην Αίγυπτο, βλέπει τον Ιωσήφ. Εγώ, λέει, παιδί μου, του είπε, περίμενα, δεν περίμενα σε εδώ ζωντανό και τώρα βλέπω και σένα και τα παιδιά σου. Του ζήτησε ο Φαραώ να του πει την ιστορία της ζωής του. Του λέει, έως πόσα είναι τα έτη σου? Λέει, τα έτη μου είναι 130 χρόνια, αλλά ολίγια και κακέ ήταν οι μέρες της ζωής της παροικίας μου. Σαν να του λέει, Φαραώ, φεύγουμε σε λίγο, είμαστε περαστικοί. Και έφυγε. Και έμεινε 18 χρόνια στην Αίγυπτο και όταν ήρθε οι μέρες να πεθάνει, να δείτε ποιο, τελειώνω με αυτό, ποιο είναι το τέλος του ανθρώπου αυτού. Όταν ήρθε οι μέρες, ήταν πια 147 χρονών, έμεινε 17 χρόνια στην Αίγυπτο, καλεί τα παιδιά του. Και τα ευλόγησε όλα και τους είπε τι θα γίνει στις άσχατες ημέρες. Και έρχεται ξεχωριστά ο Ιωσήφ με τους δυο του γιους και του λέει, ο Θεός του πατέρα μου, του Αβραάμ και του Ισαάκ, ο άγγελος ο οποίος με ελύτρωσε εκ πάντων των κακών έως της ημέρας ταύτης, ο οποίος, λέει, με επίμανε εκ γεννήσεώς μου, με επίμανε εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας ταύτης, με 147 χρονών, και με ελύτρωσε εκ πάντων των κακών. Φοβερό. Αισθάνεται λυτρωμένος. Μα πέρασε τόσα. Τώρα όμως που είναι η τελευταία μέρα της ζωής του, αισθάνεται λυτρωμένος. Βλέπει τον καρπό του αγώνα του. Βλέπει το αποτέλεσμα ότι είχε αφαιθεί να τον πειμένει ο Κύριος. Και βλέπει εκεί τα 11 του παιδιά, τα 12 του αγόρια, ήταν και ο Βενιαμίν τότε. Βλέπει τα παιδιά, τον Εφραήμ και τον Μανασί, και βλέπει ακόμα, του δίνει ο Θεός και μία προφητεία, όταν φτάνει στον Ιούδα και του λέει ότι από τον Ιούδα, από εδώ θα γεννηθεί ο Χριστός ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, είναι το τέλος του ανθρώπου ο οποίος μένει πιστός. Πάντοτε στο τέλος ο Θεός επιφυλάσσει μια ευλογία. Ας του δώσουμε την καρδιά μας εξ ολοκλήρου, να την καθαρίσει, να την ελευθερώσει, να βγάλει τα αγκάθια, να την ξεπετρήσει, να την καλλιεργήσει, να φέρει καρπό καλό, και στο τέλος η ευλογία, αγαπητοί αδερφοί, θα ανοίξει όλη την ευλογία και δεν θα χωράει η γη. Δόξα στον Θεό. Ο Θεός να μας ευλογήσει πλούσια.